Laude și mulțumiri Domnului! Fratele Rus a găsit cuvintele potrivite. Pe noi pe toți ne-a îmbărbătat ca noi să-i mulțumim Domnului. De asemenea este scris ca noi să venim cu mulțumiri în fața Domnului. De asemenea este scris, cine îmi aduce jertfe de mulțumiri, acela mă laudă și eu îi arăt drumul mântuirii. Există foarte multe versete biblice care dovedesc ceea ce a fost spus deja. Și eu, din partea mea, aș dori ca să vă spun tuturor, bine ați venit, în scumpul nume al Domnului nostru. Ne-au vizitat frați și surori din Finlanda, Norvegia, Polonia, din Cehoslovacia, din Austria și Elveția, din Franța și din Belgia. Ne-au vizitat aproape din toată Europa. Frații și surorile Lackner, eu vă rog foarte frumos ca voi să ne cântați un cântec. Noi ne-am hotărât ca aceste adunări să le ținem într-un mod lejer. Unii susțin că predicile mele sunt cam lungi, din acest motiv noi putem întrerupe și după aceea continuăm din nou, cu privirea cuvântului. Fratele Branham a spus odată, pe toate le poți face prea lungi și poți face prea mult, dar rugăciunea niciodată nu este prea multă. Din acest motiv, noi dorim, prin rugăciune, ca să primim legătura cu Dumnezeu. Câteodată îmi este milă de acei frați și surori care nu vorbesc limba germană și totuși ei iau parte regulamentar la aceste adunări. Și cei doi prieteni din Franța sunt în mijlocul nostru, Domnul să-i binecuvinteze. Cu adevărat, Domnul va trimite o foamete în țară, astfel ca toți să fie săturați. Eu de asemenea am fost întrebat asupra felului cum a decurs vizita noastră în Polonia. Noi doi, fratele Kupka și cu mine, noi am avut un șofer foarte bun, pe iubitul nostru frate Meinar. Până în Dresda a mers cu avionul și de acolo cu mașina mică, până la Bratislava. Și din Bratislava a mers mai departe, aproape până la granița ceoslovacă. Noi am făcut totul ce era în putința noastră. Noi am vorbit într-un seminar de episcopi, frații noștri din Bratislava, astăzi, de asemenea, sunt în mijlocul nostru. Ei ne-au povestit că nu toți au acceptat ceea ce a fost spus, dar totuși, unii s-au interesat în continuare, aceștia doresc ca să audă și mai mult. Iar în Biserica Baptistă, cuvântul vestit era și mai puternic. Predicatorul baptiștilor, la început, nu era de acord ca scumpul nostru frate Kupka să traducă. El a avut impresia că limba poloneză vorbită de scumpul nostru frate n-ar fi destul de șlefuită. El, acest predicator, un învățat cu o poloneză excelentă, el a avut pretenția asupra unui traducător excelent. Dar eu i-am spus care este dorința mea. Și anume, eu doream ca să traducă fratele nostru Kupka. Și în acest fel s-a și întâmplat. Câteodată eu pretind ca dorința mea să se împlinească. Dar de fiecare dată eu fac acest lucru cu o tactică bună. În așa fel încât nimeni să nu fie jignit. Acest lucru este foarte important. De fiecare dată trebuie ca să găsești cuvintele potrivite la timpul potrivit. Pe de altă parte, frații noștri au avut și dorința ca noi să vorbim și în fața televiziunii. Și iată, mi-a fost aprobat un interviu live. În acest mod eu am putut ca să vorbesc întregului popor. Și acest lucru era foarte, foarte bun. Au fost doi reporteri, o doamnă și un domn. Voi cu toții știți că eu m-am născut în apropierea de Danzig și limba poloneză nu o cunosc bine. Eu doar pe ceilalți i-am ascultat cum vorbeau ei limba poloneză. Dar atâta poloneză cunosc încât le-am zis că ei reporterii pot să pună întrebările în limba poloneză, însă eu răspund în limba engleză. Și ei o traduceau în limba poloneză. Acest reporter mi-a zis, noi nu dorim un interviu lung, pe cât posibilul interviul să fie scurt și cuprinzător. La această propunere eu i-am răspuns că și eu, la rândul meu, sunt de acord. Dar în acel moment, când noi am șezut în fața camerei de televiziune, mie mi-au venit și alte gânduri. Noi suntem oameni, însă Dumnezeu nu își schimbă gândurile sale. Dar la noi, din când în când, se întâmplă acest lucru. Printre altele, acest bărbat m-a întrebat, de ce oare au căzut toate granițele în cadrul Europei? Și de asemenea, de ce au loc toate schimbările celelalte? Asupra acestor întrebări, eu i-am răspuns, toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce este scris în Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Până în acest loc, el a tradus foarte bucuros. Dar când eu am spus ultima parte al versetului, atunci va veni sfârșitul. Deodată el era cam speriat. Și el a întrebat în fața întregului public, cum? Va veni sfârșitul? Acum, după ce au căzut toate granițele? Acum, când Evanghelia poate ca să fie vestită într-un mod liber? După acestea, va veni sfârșitul? Eu i-am răspuns, da, sfârșitul va veni. Dar după aceea el a întrebat, atunci de ce oare? Trebuie ca să ne meargă și nouă mai bine acum. Dacă sfârșitul și așa vine, atunci eu i-am răspuns, Dumnezeu vrea ca să vă meargă bine până la sfârșit. Cu acest răspuns, acest reporter era foarte, foarte mulțumit. Dar și mie acest răspuns mi-a venit într-un mod spontan. Și într-un mod nedorit, acest mic interviu s-a transformat într-un interviu mai lung. De asemenea, mi-a fost promis că toate adunările care noi le vom ține în viitor în Polonia vor fi făcute cunoscut, vor fi făcute public, prin televiziune. Și noi vom primi din nou șansa să vorbim în fața publicului, astfel ca să se afle ce are loc în orașul respectiv sau în întreaga țară. În Biserica Baptistă însă, situația a fost în felul următor. Și fratele nostru Maynard este foarte inteligent. Pentru orice eventualitate, el a luat cu el multe predici de-al fratelui Branham și predicile și broșurile editate de mine, toate tipărite în limba poloneză. Vouă vă este cunoscută această expresie, pentru orice eventualitate. Noi dinainte nu am știut ce și cum se va întâmpla. Eu nici nu eram chiar convins că acel predicator baptist va fi în stare să asculte vestirea până la sfârșit, fiindcă eu am zis totul. Eu nu am uitat nimic, totul a fost spus. A fost spus cine este anticristul, totul ce face Biserica Romano-Catolică și ce este ea. A fost spus ce este Biserica Mondială Unită? Am spus ținta finală al tuturor acestor lucruri. Iar mie îmi era teamă că acel predicator la un moment dat va spune, stop, acum este de ajuns. Dar spre mirarea noastră, noi am putut ca să terminăm propovăduirea, iar la sfârșit, tocmai acest predicator a spus că el dorește din fiecare predică 5 exemplare. De asemenea, și mulți oameni au venit și au cerut predici. Prin urmare, noi nu putem să facem altceva decât să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să dăruiască binecuvântarea Lui tuturor acestor oameni. Fiindcă binecuvântarea Lui Dumnezeu este lucrul cel mai important. Noi putem face totul ce dorim, dar dacă Dumnezeu nu binecuvântează. Atunci totul a fost inutil făcut. Eu însă am observat și încă un lucru. Pe un pământ străin nu poți vesti chiar întregul plan al lui Dumnezeu. Dacă ești undeva invitat, atunci trebuie ca să ții cont de anumite lucruri. Eu aș dori din adâncul inimii mele ca toate adunările în viitor să aibă loc pe un pământ neutru, fie în niște săli de teatru, în cămine culturale sau în alte clădiri de acest fel, astfel ca să poți vesti întregul plan în libertate, astfel ca să poți să spui totul ce trebuie ca să fie spus. Noi acum din nou îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă putem să fim din nou în acest loc, ca să ascultăm cuvântul Său și să ne aprofunzim în acest cuvânt. Ieri, când eu m-am întors din Londra, eu am citit într-un ziar, care este tipărit în New York, în Frankfurt și în Zürich, în Paris, în întreaga Europa, în Asia, chiar și în Africa și în America. În acest ziar era scris despre iubitul nostru frate Gorbaciov sau despre domnul Gorbaciov. Titlul articolului era Moștenirea lui Gorbaciov. Prima propoziție pe care el a rostit-o suna în felul următor: lucrarea vieții mele este făcută. Eu am făcut totul ce am putut. Noi credem acest lucru. Într-un timp scurt, nici chiar 7 ani, toată Europa este schimbată, Germania este schimbată, Uniunea Sovietică este schimbată, totul s-a schimbat. Dar când eu am auzit, când a zis generalul Pactului Nord-Atlantic, dacă pactul din Varșovia s-a dizolvat, a dispărut, la fel cum a fost și situația cu Uniunea Sovietică, atunci acest Mr. Werner a zis, atunci pactul Nord-Atlantic este folosit pentru două scopuri principale, și anume pactul Nord-Atlantic să asigure pace și siguranță peste tot. Atunci eu m-am gândit, acest bărbat din Brusel, la nivel politic înalt, trebuie ca să rostească aceste cuvinte, ca să se ajungă la pace și siguranță. În Biblia este scris, atunci când se va spune, acum este pace și siguranță, atunci va veni necazul peste ei. Dar noi cu adevărat să ținem cont ce schimbări au avut loc. Toată lumea vorbește despre acestea. Drumul care se parcurge și dezvoltarea care este într-un stadiu avansat sunt ireversibile. Acest cuvânt acum este inclus chiar și în dicționarul german. Acest cuvânt este preluat din engleza americană. Tot mai des, cuvântul ireversibil este întâlnit și în ziarele germane. Tot timpul noi mai învățăm câte ceva. Dacă eu călătoresc prin Cehoslovacia, atunci eu observ câte cuvinte internaționale sunt preluate în limba cehoslovacă, în sfera națională. Indiferent în ce limbă, cuvintele importante internaționale sunt preluate peste tot. Și după aceea aceste cuvinte sunt integrate în limba respectivă. În orice caz, noi o știm și am și spus-o deseori, faza de sfârșit a sosit. Noi am auzit cum fratele nostru Branham a cântat în foarte multe predici frumosul cântec, națiunile se destramă, Israelul se trezește. Noi o vedem ce se întâmplă în fața ochilor noștri, toate națiunile pangrotează, ele se destramă, iar împărăția romană primește tot mai multă viață. De asemenea, Israelul se trezește, iar profeția biblică se apropie de ținta ei, cum a spus-o și prorocul. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Ode ne-ar binecuvânta Dumnezeu în aceste zile, noi să avem o nouă întâlnire cu El și noi să avansăm în credința noastră, astfel ca noi în aceste zile să fim aduși și mai aproape de Domnul nostru, astfel ca noi să putem spune la urmă, a fost bine că noi am fost aici. Acum, frații și surorile Lachner, veniți în față, toți care faceți parte din acest timp, și cântați-ne un cântec. Între timp, eu aș dori ca să vă mai întreb, cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Ați dori voi ca să ridicați foarte scurt mâna voastră? Este cineva de prima dată, acum, aici, în mijlocul nostru? Aici eu văd o doamnă din Cehoslovacia, care astăzi este de prima dată în mijlocul nostru. Noi îi spunem un binevenit din adâncul inimilor noastre. Ea șede lângă cel mai mare artist din Praga, lângă iubitul nostru frate Kasper, și eu sunt de părerea că ea este soția lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți în mijlocul nostru. Da, și încă doi prieteni din Franța. Bine ați venit în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Și încă două surori, dacă eu apreciez bine, din Finlanda. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi. Și încă un frate, Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine ați venit în mijlocul nostru. Poftiți, frații și surorile Lachner, cântați-ne un cântec.
Nicht meine Hand in deine, dir folg ich still. Hilf, dass ich frech mein Vater nicht wie ich will. Todes wir willen stürme, Tod immerhin. An meines Vaters Seite sicher ich bin. Nimm meine Hand in deine, Lehr, ich bin dein. Fühl nur mit deinem Geiste, dies Herze mein. Kommt dann die Prüfungsstunde, feststelle ich, kann alles tun und leiden, mein Gott für dich. Nimm meine Hand in deine, hilf immer zu. Ich nur such das eine, werden sie du. Halt mich in deinen Armen, ziehe schon hier. Nahe dein Kind, o Vater, nahe zu dir.
Mulțumesc foarte frumos! În aceste zile, noi precis vom asculta și corul bărbătesc. Nu-i așa, fratele Erich? Noi în acest loc cântăm spre cinstea și lauda lui Dumnezeu. Când eu am ascultat în data de 25 decembrie știrile, atunci eu trebuiam ca să mă gândesc la ceea ce a spus și scumpul nostru frate Branham. Aceasta este în legătură cu fosta Uniunea Sovietică. Atunci, domnul Gorbaciov i-a înmânat domnului Yeltsin acel geamantan cu codurile secrete despre sistemele nucleare. Acolo se află și butonul roșu pentru bomba atomică. Când domnul Yeltsin a primit acel geamantan, eu m-am gândit, și când a fost reamintit acel geamantan cu butonul roșu, atunci eu m-am gândit la ceea ce a spus fratele Branham. În iunie 1933 lui i-a fost spus să fie foarte atent asupra Rusiei. Lui nu i-a fost spus ca el să fie atent la Uniunea Sovietică, ci el a fost făcut atent asupra Rusiei. Și acum geamantanul cu butonul roșu este în mâini bune. Noi suntem atenți la întreaga dezvoltare care are loc acum în acest timp. Și de ce facem noi acest lucru? Nu cu scopul ca să ne amestecăm în problemele politice, ci fiindcă noi am văzut care este parcursul tuturor lucrurilor. Noi, de partea noastră, suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a trimis un ucenic al lui Dumnezeu și un proroc. El nu a prezentat o atmosferă religioasă, ci El a fost un bărbat trimis de către Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu către noi, aceștia care trăim în acest timp. Noi de repetate ori am sublinat acest lucru. Noi astăzi am fi fost la fel cum sunt și toți ceilalți în întuneric, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi trimis cuvântul Său profetic, care ne-a iluminat drumul nostru. Prin acest cuvânt noi am recunoscut voința lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu, de asemenea am recunoscut timpul în care trăim noi acum. Cineva mi-a trimis documentul de la Congresul din Nürnberg, care a avut loc în 7 noiembrie 1991. Eu doresc ca să vă citesc unele extrase din acest document. Penticostalii din Germania, Austria și Elveția au organizat în Nürnberg, împreună cu Biserica Romano-Catolică și împreună cu altele, un congres comun. Acolo au fost prezenți 4.620 de participanți permanenți. După aceea sunt enumerate numerele din Austria, Elveția și așa mai departe. În acest document este scris despre treziri, despre rugăciune, este scris despre multe, dar fiți foarte atenți în ce formă începe fiecare paragraf în parte. Dumnezeului Trinitar îi cuvine toată cinstea în toate bisericile noastre, în toată țara noastră și în lumea întreagă. Cuvântul Sfânta Treime îi unește strâns pe acești oameni, astfel că de la Biserica Romano-Catolică până la Penticostalii Trinitari, toți se hrănesc pe același pământ și din aceleași învățături. Și ei sunt uniți sub această formulă. În paragraful 2 este scris, pe Dumnezeul Trinitar să-L cinstești înseamnă să stai cu mâinile goale în fața Lui și să primești permanent dragostea Lui. În paragraful 3 este scris, să-L cinstești pe Dumnezeul Trinitar înseamnă să faci voia Lui. Și dragostea lui Dumnezeu se arată prin faptul că El îi caută pe oameni. Și așa mai departe. Paragraful 4. Să-L cinstești pe Dumnezeul Trinitar înseamnă ca să te lași trimis de El, înarmat cu dragostea Lui de mântuire. Și așa mai departe. Paragraful 5. Ca să-L cinstești pe Dumnezeul Trinitar înseamnă să permiți ca dragostea Lui să se descopere în unitatea duhovnicească al creștinilor. Și așa mai departe, în paragraful 6 este scris, ca să-L cinstești pe Dumnezeul Trinitar înseamnă ca să crești în unitatea duhovnicească, în credința multilaterală și multiplă. Un lucru este sigur, că ei sunt multilateral. Acest lucru eu pot să vi-l spun. În paragraful 7 este scris, ca să-L cinstești pe Dumnezeul Trinitar înseamnă să întărești bisericile existente și să fie sprijinită înființarea altor biserici noi și așa mai departe. În paragraful 8 este scris, ca să-L cinstești pe Dumnezeul Trinitar înseamnă ca noi, împreună cu bisericile noastre, să mergem la drum și să căutăm totul ce este pierdut. Noi am recunoscut că în trimiterea misionară este vorba în principal de mântuirea sufletelor oamenilor. După aceea, este scris și despre treziri și așa mai departe. Ați observat voi în ce direcție merg aceste lucruri? O pocăință? Da. Dar spre cine sunt oamenii întorși? În realitate există un singur Dumnezeu. Nu există niciun Dumnezeu cu trei capete, precum este El desenat de multe ori. În acest mod este desenat zeul hindușilor. Iar învățătura trinitară este o lucrare veche păgână. Expresia sub forma Dumnezeul Trinitar nu este întâlnită niciodată în întreaga Scriptură. O astfel de formulare nu se găsește nici în Testamentul Vechi, nici în Testamentul Nou, nici la proroci, la nimeni, ci este scris lui, singurului Dumnezeu adevărat, care este Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, lui îi cuvine cinstea noastră, acum și în vecii vecilor. Amin. Dar voi o vedeți, cum se unesc toți aceia care sunt pe dos. Și următorul lucru, eu vi l-am spus deja, deseori, că eu m-am și speriat un pic când l-am auzit pe scumpul nostru frate Branham, când el a zis: toate denominațiunile sunt mișcări antichriste. După aceea, el a făcut o mică pauză și a adăugat: și Biserica Pentecostală organizată este o mișcare antichristă. În acel moment, eu eram speriat până în interiorul meu. Aceasta s-a întâmplat mulți ani în urmă. Eu am ascultat-o, poate în anul 1963 sau 64, și eu, la rândul meu, în acel timp, aceste lucruri le-am văzut în felul următor. Toți aceia care sunt botezați cu Duhul Sfânt sunt ca îngerii care vin din cer, care vorbesc în alte limbi, în limbi noi și în limbi vechi, și așa mai departe. În acele timpuri, eu parțial am crezut aceste lucruri în acest fel. Dar când fratele Branham a rostit această expresie, eu am dat din cap. Eu nu puteam ca să mai spun ceva. Eu nu am putut ca să o înțeleg. Dar astăzi, noi totul o vedem clar. Noi vedem că toate denominațiunile au deja semnul fiarei și conducerea întregului sistem are loc după modalitatea veche. Marea Biserică Romano-Catolică este Biserica Mamă, toate celelalte biserici sunt fiicele ei. Denumirea acelor biserici mici, în această legătură, nu are nicio importanță. Dacă noi citim istoria bisericilor, atunci noi ajungem la concluzia că fiecare mișcare a început ca o mișcare adevărată, fie ei metodiștii, Armata Salvării, baptiștii, la început au fost ore de rugăciuni. Oamenii au venit în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a fost îngăduitor și Dumnezeu a binecuvântat. Dar după aceea au luat ființă în fiecare timp noi și noi organizații. Și organismul viu de la început s-a transformat într-o denominațiune moartă. Ei au constituit învățături fixe, acest lucru îl credem, acesta nu îl credem și așa mai departe. Până în acest loc sunt granițele noastre. Atâta este permis. Dar de fiecare dată Dumnezeu a mers mai departe. Dumnezeu a mers mai departe chiar și după minunata trezire penticostală. Dumnezeu a folosit un bărbat negru, care pe jumătate era orb, și el era din Los Angeles. Acesta a fost primul din toate Statele Unite, care cu adevărat a fost botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu l-a luat pe cel mai simplu dintre cei simpli. Acesta era un bărbat care nu știa să citească și nu știa să scrie. Și tocmai în acest mod, Dumnezeu și-a arătat minunea lui cea mare. Oameni învățați și neînvățați au venit ca să-l asculte pe acest bărbat cum el vorbea în alte limbi. Atunci totul era încă corect și adevărat. Și ascultătorii erau mirați despre lucrarea pe care Dumnezeu însuși o făcea. A existat o trezire dumnezeiască, minunată și adevărată. Au existat și mari bărbați a lui Dumnezeu. Și Charles Price era un astfel de bărbat. Și după aceea Dumnezeu l-a trimis pe scumpul nostru frate Branham. Și iată, în 1946, când scumpul nostru frate Branham și-a început slujba lui, nu a fost vorba și nu s-a auzit de acești mari evangheliști. În aceeași zi când Charles Price a fost luat acasă, în aceeași zi fratele Branham și-a început slujba lui. Shekeirien i-a cunoscut pe amândoi, și pe fratele Charles Price și pe fratele Branham. În acel moment, când această minunată slujbă al fratelui Branham și-a luat începutul, atunci toți au vrut ca să-l aibă în mijlocul lor. Pe de o parte, penticostalii trinitari, pe de altă parte, penticostalii unitari. Și fratele Branham trebuia ca să se hotărească ce este oare acum de făcut. Și voi știți ce s-a întâmplat. Dumnezeu, din marea îndurarea lui, i-a arătat slujitorului și prorocului său o vedenie. Dumnezeu i-a arătat doi pomi mari și foarte frumoși. Acești pomi erau plini de roade. Și acea voce a zis fratelui Branham, să nu te duci la nicio grupare, nici la cei trinitari și nici la cei unitari. Fratele Branham a văzut scrisul clar. Pe un pom era scris Trinitate, iar pe celălalt pom era scris Unitate. Și Domnul i-a zis să nu te duci la niciunul din ei, tu să stai între ei. Și eu din ambii îți voi da roade multe. În vedenie, fratele Branham a cuprins ambii pomi, scuturându-i foarte, foarte puternic, și roadele au căzut din pomi în mase mari, în timp ce el scutura pomii. Vedeți, Dumnezeu avea pe oamenii lui peste tot și acești oameni trebuiau ca să fie chemați afară. Și noi, astăzi, dacă spunem câteodată unele lucruri despre un sistem, atunci noi nu ne referim la oamenii din sistemul respectiv, ci doar la sistemul respectiv care este pe dos, în care acești oameni sunt ținuți ca într-o capcană, în care sistem ei sunt și mințiți, ținuți în întuneric. Ode ne-ar ajuta Dumnezeu ca noi în zilele noastre să nu judecăm pe nimeni, chiar dacă noi citim și astfel de relatări, cum a fost cazul și astăzi, în aceste situații noi simțim o durere profundă. Și noi am dori ca toți aceia care au băut din paharul mântuirii și toți aceia care au avut parte din harul lui Dumnezeu, noi am dori ca toți aceștia să ajungă la cunoașterea adevărului. Dar spre întristarea noastră, situația nu este așa. Dumnezeu se îndură cui dorește El ca să se îndure. Dar dacă cineva nu are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, atunci ce poate Dumnezeu ca să-i facă? Cine este sigur și convins pe cărarea Lui, cu aceștia Dumnezeu nu poate ca să facă absolut nimic. Dumnezeu poate lucra doar în acei oameni care vin la El, care nu se bazează pe ei înșile și pe învățăturile lor, care își încheie viața lor veche și care fac un nou început împreună cu El, care lasă în urma lor vechile învățături și se așează la picioarele Domnului și ascultă cuvintele minunate a lui Dumnezeu și primesc și cred învățăturile din partea lui Dumnezeu. Conform cuvântului din Scriptură, Dumnezeu îi va învăța pe toți. Acest lucru eu bucuros îl repet încă o dată. Noi să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a trimis ucenicul și prorocul Său. În acest fel, noi am primit lumină în acest timp prezent. Ne-a fost dăruită claritatea în legătură cu dumnezeirea, în legătură cu întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Claritate asupra numelui Domnului Iisus Hristos. Zilele trecute, eu am citit în revista Stern, din 23 decembrie, anul curent. Și dacă un credincios citește ceea ce este scris acolo, inima îi se rupe în două. Toate bagiocorile care sunt scrise în acea revistă, ele au putut să fie scrise doar de către un german. Scuzați-mă, dar acel om precis n-a fost singur. În revista Herald Tribune, deja pe prima pagină, am găsit aceleași gânduri ca și în revista Stern. Atunci mi-a venit gândul că chiar și în Statele Unite este posibil ca respectivul reporter să fi fost de naționalitate germană, cel care a scris acest reportaj. Voi cu toții știți, germanii de multe ori au fost în fruntea multor lucruri bune, dar de asemenea au fost și în fruntea multor lucruri foarte rele. Eu nu pot ca să redau ceea ce a fost scris în acele pasaje. Totul este pus sub semnul întrebării. Moartea lui, învierea lui, cuvintele spuse de către el. Totul este pus sub semnul întrebării. Pe de o parte, eu am simțit o durere profundă, fiindcă astfel de lucruri urâte au fost spuse despre Domnul meu. Iar pe de altă parte, eu eram bucuros, fiindcă toate criticile și toate bagiocurile nu pot să schimbe nimic în adevărul dumnezeiesc. Domnul nostru s-a născut în această lume, El a suportat toate bagiocurile și toate chinurile, El a murit și în a treia zi a înviat. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu, noi am primit din partea Lui o viață nouă. Noi am primit îndurarea lui Dumnezeu, indiferent ce spun sau ce scriu ceilalți oameni. Mulți dintre teologi învățați au predicat aceste teme de la amvon, în special Boltmann și Barth și toți ceilalți. Mulți profesori ai teologiei au pus sub semnul întrebării multe lucruri în prezența studenților. Acești studenți mai târziu se bazează pe cele spuse de profesorii lor ai teologiei. Dar acești profesori, mai bine ar fi fost dacă ei ar fi renunțat la totul și ar fi agățat în cui toată meseria lor. Mai bine ar fi fost dacă ei ar fi lucrat altceva. Vă rog frumos, scuzați-mi aceste expresii. Dar noi trăim într-un timp în care se pune mare preț pe teama de Dumnezeu. Da, dar această teamă aproape că nu o mai găsești, nici măcar în rândurile celor credincioși. Dacă sunt propovăduite marile lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul nostru, atunci ce răspuns primești? De fiecare dată răspunsuri negative, multe semne de întrebare. Mulți dintre ei spun că aceste lucruri vin din partea satanei. Odată eu am vorbit în hotelul Hilton cu domnul Ruff și cu doamna Ruff despre unii frați care au avut multe lucruri rele de spus despre iubitul nostru frate Branham. Eu i-am întrebat de când a făcut un ucenic al lui Dumnezeu o greșeală în ceea ce Dumnezeu însuși i-a spus-o. De asemenea, am întrebat de când ucenicii Satanei vestesc mântuirea prin sângele mielului. După ce acești oameni au batjocorit într-un mod foarte urât pe fratele Branham, eu eram silit ca să întreb de când ucenicii Satanei au adus milioane de oameni la Hristos. De când vestesc aceștia Evanghelia deplină, precum a vestit-o fratele Branham? De când se roagă aceștia și pentru bolnavi? După aceste întrebări, doamna Ruff mi-a răspuns: noi în cer îl vom întreba pe fratele Branham de ce oare era el slăbit în prezența îngerului și așa mai departe. Atunci eu i-am întrebat: prin urmare, voi totuși credeți că fratele Branham este în cer? Cu toate că voi mai înainte ați spus că el ar fi lucrat în colaborare cu cel rău și acum el este în cer. Atunci și domnul Ruff și ea, amândoi au spus: noi credem că el este în cer. După acestea, eu am răspuns: atunci eu nu cred absolut nimic din ceea ce ați spus mai înainte. Singurul lucru de care aveți voi nevoie este o vedere clară din Scriptură, astfel ca voi să înțelegeți ceea ce a făcut Dumnezeu însuși în zilele noastre. Da, eu am spus deja multe lucruri. Eu însă m-am hotărât ca în aceste zile să rămân foarte calm. Noi avem la dispoziție multe zile, putem să facem totul în liniște. De asemenea, noi putem ca să ne aprofunzim în cuvântul lui Dumnezeu. Despre comparația dintre biserica și Israelul, eu am citit în cartea cu titlul Rugăciunile pentru ziua împăcării. Din această carte eu vă citesc doar câteva rânduri. Acești bărbați au avut o teamă de Dumnezeu, dar ei încă nu l-au recunoscut pe Domnul ca Mesia. Noi citim cum gândesc ei despre Ierusalim, de asemenea ce spun despre Ierusalim și în ce fel așteaptă ei venirea lui Mesia. Deci acestea sunt rugăciuni pentru ziua împăcării. Aici este scris: Ierusalimul, orașul lui Dumnezeu, să fie condus de îndurarea ta. Slava ta să locuiască în el, precum tu mi-ai făgăduit-o. În zilele noastre, el să zidească din nou acest oraș pentru veșnicie. El să zidească în acest oraș din nou tronul pe care a așezut David. El să întărească tronul lui. Lăudați să fii tu, o Dumnezeule, tu care zidești Ierusalimul. După aceea urmează minunata făgăduință care este inclusă în aceste rugăciuni. Permite ca mlădița lui David, ucenicului tău, să răsară în curând și capul său să se ridice în slava ta, fiindcă noi zilnic punem toate speranțele noastre în mântuirea ta. Lăudați să fii tu, Dumnezeule, care permiți ca să răsară mlădița mântuirii. Încă un aliniat doresc eu ca să vă citesc. Tu, Dumnezeule, ascultă glasul nostru. Lucrează cu noi în blândețe și milă. O, Doamne, primește cu plăcere și milă rugăciunile noastre. Fiindcă Tu ești un Dumnezeu care asculți rugăciunile și dorințele noastre, pe care noi ți le încredințăm din toate inimile noastre. Umple-ne Tu, o Doamne, Tu asculți rugăciunea poporului Tău, Israel, în îndurarea Ta. Lăudați să fii Tu, o Dumnezeule, Tu care asculți rugăciunea. Și noi la rândul nostru am putea ca să ne rugăm în acest fel: o Doamne, umple-ne înainte ca noi să plecăm din acest loc. Ascultă, o Doamne, rugăciunile noastre. Din traducerea lui Luther, eu aș dori ca să citesc din prorocul Isaia unele versetul. Isaia 57, de la versetul 14. El zice, croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului meu, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Nouă tuturor, precis, ne este cunoscut acest text. Și acum urmează versetul 16. Și după aceea citesc mai departe. Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Aceste două cuvinte mie mi-au plăcut foarte mult. Duhul lui Dumnezeu să vină de la Domnul, de la El să vină peste noi o suflare. Dacă noi ne gândim la facerea, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Domnul i-a suflat omului în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. În continuare, noi ne gândim la cuvântul din Ezechiel 37. Era pusă întrebarea, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Răspunsul prorocului era următorul, Doamne, Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Mai departe noi citim, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată că vă voi face să intre în voi un duh și veți învia. După ce prorocul a prorocit, totul s-a întâmplat. Toate oasele și-au găsit locul lor, carnea și pielea, totul a venit la locul lor, precum a fost mai înainte. Și deodată stătea în picioare o armată mare. Când eu am citit aceste versete, eu m-am gândit, O Dumnezeule, vino și peste noi, cu Duhul Tău, suflă peste noi, astfel ca să intre în noi viață dumnezeiască, astfel ca noi să putem sta pe picioare sănătoase al credinței. Ce au putut ca să facă ucenicii, fără ajutorul Domnului, fără înarmarea de sus? Mântuitorul a zis lui Petru, și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Dar noi citim că după înviere, Iisus a suflat peste ucenicii săi și le-a zis, primiți Duhul Sfânt. O suflare care vine de la Domnul va genera în noi viață nouă și putere. Eu o recitesc încă o dată, ci de la mine să vină o suflare al Duhului și eu voi crea răsuflarea. O, de-ar face Dumnezeu acest lucru în aceste zile, în timpul acestor adunări. Eu aș dori ca să vă fac atent asupra unui lucru. Noi aceste zile, care suntem împreună, să nu le folosim pentru diferite discuții și să omorâm timpul cu acestea și prin aceste discuții să-i băgăm în necaz pe alții, ci noi să-L căutăm pe Domnul. Numai în acest fel noi îl putem și găsi. Noi să-l chemăm atâta timp cât el este aproape. Și precum am citit-o deja, Dumnezeu locuiește în sfințenia lui. Acest lucru este adevărat, fiindcă așa vorbește Domnul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Dar el, Domnul, trăiește și pe pământ. Și anume în inimile zdrobite și în inimile zmerite. Noi acest lucru l-am citit adineaurea. Dumnezeu nu locuiește doar în cer, cu toate că acela este tronul lui. Dar pământul este așternutul picioarelor sale. În acest mod el umple întregul univers. David a zis, Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Haidem ca să citim mai departe încă trei versete din Isaia 57. Începem cu versetul 17. Din pricina păcatului lăcomiei lui, m-am mâniat și l-am lovit, m-am ascuns în supărarea mea și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. Dacă Dumnezeu este mâniat pe noi, El ne lasă ca să umblăm pe căile noastre, care nouă ne par a fi bune, dar aceste căi nu reprezintă calea Domnului. În versetul 18 este scris, I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui, îl voi călăuzi și îl voi mângâia, pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Dumnezeu a văzut toate căile poporului său Israel. Lui i-a părut rău de ei, de aceea el i-a întors. El i-a încurajat, el i-a întors pe calea lui. Și el i-a binecuvântat pe poporul său și pe toți aceia care au plâns împreună cu acest popor. În versetul 19 este scris, Voi pune lauda pe buze, pace, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul. Da, eu îl voi tămădui. Noi am putea ca să citim și din Ieremia 17, din versetul 14, unde este scris, Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Dumnezeu a pregătit pentru noi căi de dragoste și de pace. Dacă noi umblăm cumva pe căile noastre proprii și dacă noi am urmat gândurile noastre proprii, atunci haidem ca să ne rugăm împreună cu psalmistul. Din psalmul 139, versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dacă noi citim psalmii, noi observăm că acolo sunt exprimate niște gânduri profunde. Noi suntem mulțumitori, fiindcă David și alți bărbați ai lui Dumnezeu trebuiau ca să meargă și astfel de căi. Psalmii au fost cântați Domnului. În acest mod și noi le avem la dispoziția noastră. Și noi, la rândul nostru, ne găsim locul nostru în aceste psalmi. Rugăciunea noastră de astăzi au spus-o mulți deja înaintea noastră, fiindcă ei, la rândul lor, au fost în aceeași situație în care suntem noi astăzi. Un cuvânt pe care eu aș fi vrut ca să o pun în fața tuturor este scris în Ioan 12. De fapt, doar ultima parte din versetul 21. Dar noi citim întregul verset. S-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Doamne, am vrea să vedem pe Isus. Eu cred, dacă noi ne adunăm în acest loc, atunci noi nu venim ca să admirăm clădirea aceasta. Există clădiri mult mai frumoase decât aceasta. Cine dorește ca să viziteze clădiri frumoase, poate să meargă în Viena sau în Praga. Acolo se poate vizita niște clădiri de artă. Multe dintre aceste clădiri eu le-am văzut pe din afară sau pe dinăuntru. Dar acestea sunt lucrări de artă. Și în Vatican sunt clădiri și biserici frumoase, Biserica lui Petru sau altele. Dar cine vine în acest loc, acela nu caută o lucrare de artă. Acela care vine în acest loc are o singură dorință. Eu aș dori ca să-L văd pe Isus. Eu aș dori ca să am o trăire cu El. Eu aș dori ca să-L aud pe El. Eu aș dori ca să fiu binecuvântat de El. Eu aș dori ca să aflu din nou că El este același. Eu aș dori ca să-L văd pe El, pe Cel viu, pe Cel înviat. Eu aș dori ca să-L văd pe El, acela care salvează, care vindecă, pe Cel care eliberează, care binecuvintează, pe Cel care botează cu Duh și cu foc. Eu aș dori ca să-L văd pe acela care poate înnoi totul, pe acela care vrea și care va înnoi totul în toată viața noastră. Există un verset foarte minunat, dar un verset cunoscut, în 2 Corinteni 5, versetul 19, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Acela care citește versetele dinainte și după va observa Căci este scris, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă după acestea citim scrisorile către Coloseni, către Efeseni, acolo Pavel scrie la temă, spunând, puneți la o parte omul vechi. Și după aceea el enumeră toate lucrurile care încă sunt alipite de exteriorul nostru, chiar dacă noi în interior am fost înnoiți și născuți din nou, spre o speranță vie. Și în această situație, poate ca să mai fie alipit de noi unele lucruri al omului vechi, dar aceste lucruri trebuie ca să fie puse la o parte, astfel ca noi să fim înnoiți în totul. Numai astfel Dumnezeu poate să-și atingă ținta cu noi. Despre acest text minunat și iubitul nostru frate Branham a predicat odată. O, Doamne, noi am dorit ca să-L vedem pe Iisus. În această predică El a zis, în fiecare om pe acest pământ care L-a trăit pe Iisus, în fiecare există dorința de a-L vedea pe Iisus. Fiți odată foarte cinstiți. Dacă noi ne vom gândi că noi vom fi tot timpul cu Domnul, atunci bucuria noastră cea mai mare nu este aceea că noi vom revedea pe frați și surori din trecut, pe care noi îi cunoaștem, ci bucuria noastră va fi aceea, cum a zis-o și poetul, motivul bucuriei și rugăciunii mele va fi doar privirea Mântuitorului meu. Ioan scrie în scrisoarea lui, și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Voi cu toții știți, când noi vom fi răpiți, noi vom fi o ceată mare. În timp ce noi vom fi luați în sus, nu este posibil ca fiecare să-L vadă pe fiecare. Îl vei vedea pe acela din stânga și din dreapta ta, dar acela care este la o mare distanță în această ceată mare, pe acela probabil nu îl vei vedea așa bine, cu toate că în acea sferă și dimensiune poți vedea foarte bine. Ceea ce doresc eu ca să spun este următorul lucru. Dacă noi vom fi luați în sus, atunci noi avem o singură așteptare, o singură dorință, să-L vedem pe Domnul nostru, pe Domnul care ne-a iubit și care ne-a mântuit. Dar după aceea noi îl vom vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, după aceea îl vom saluta și pe David și pe toți copiii ai lui Dumnezeu. În 1 Ioan 3, în a doua parte al versetului 2, este scris, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dacă cineva vine la voi cu învățătura că Domnul ar fi venit deja, acest lucru voi să nu-l credeți, ci atunci când Domnul va veni, atunci noi ne ducem. El va veni pe acest pământ atunci când va pune un picior pe mare și unul pe pământ, sau atunci când se va coborâ pe muntele Sion, la răpirea miresei, El nu vine pe acest pământ, ci noi îl vom întâlni în văzduh. Și vom fi cu El tot timpul. După ce îl vom vedea pe El, noi vom observa că noi posedăm același trup slăvit și schimbat al învierii, și anume când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Noi putem spune împreună cu Pavel, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru iubitul nostru frate Rus. În fiecare situație, el are o fire bucuroasă. Și pentru aceasta noi îi suntem mulțumitor lui Dumnezeu. Scuzați-mă dacă eu acum vă spun următorul lucru. Spunând aceasta, n-ar trebui ca eu să mă refer doar la mine. Fratele Branham a zis odată, referindu-se la el și la alți proroci, prorocii sunt niște oameni nervoși și cutoane. După aceea, el a adăugat, prorocii și oameni duhovnicești sunt foarte nervoși și cutoane. Atunci eu m-am gândit, eu nu sunt un proroc, cutoane de asemenea nu sunt întotdeauna, dar noi am ascultat următorul lucru deja în introducere, noi nu suntem în acest loc ca să fim triști, noi ne-am adunat aici ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Aici sunt muzicanții, ei pot cânta spre lauda Domnului, dar nu bocete, ci ei să cânte, cântece spre lauda Domnului. Bocetele sunt o muzică plângândă. Atunci toți încep să plângă. Ode ne-ar ajuta Dumnezeu pe noi pe toți și în special pe mine să mă ajute. Voi cu toții știți că eu am de dus o povară foarte grea. Eu port o răspundere foarte mare. Domnul mi-a tăruit dorința ca eu să iau în serios aceste lucruri. Dacă eu sunt liniștit în fața Domnului, atunci eu sunt umplut de o bucurie interioară. Atunci eu îmi spun mie și Domnului, O, Doamne, de fapt este lucrarea Ta, iubitul Mântuitor. Tu vei duce totul într-un mod minunat, la bun sfârșit. Noi te întristăm câteodată, că poate mergem chiar pe drumurile noastre proprii, după aceea ești un pic supărat pe noi. Te retragi pentru un timp, dar Domnul, în marea dragoste a Lui și în aceste zile prezente, El își va întoarce fața Lui spre noi și se va apleca în mijlocul nostru. Dar eu mai am o dorință. Eu vă rog frumos ca voi să nu vă pierdeți în gândurile voastre, gândindu-vă, oare am umblat și eu pe cărările mele proprii, oare m-am rătăcit și eu? Oare este Domnul supărat pe mine? Voi cu toții știți bine că există și partea cealaltă, care tot timpul dorește ca să ne dezarmeze pe noi. Dar eu doresc ca să vă spun un lucru. Situația este bună cu aceia care se cercetează pe ei înșivă în fața Domnului, dar aceia care își parcurg drumul lor propriu cu nasul ridicat, de aceea ar trebui ca să ne fie milă, dar noi să nu fim întristați ca aceia care n-au nicio speranță, ci noi să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și noi suntem acum în aceste zile, aici în acest loc, cu singura dorință. Și întrebarea este, cui să adresăm această dorință? Atunci grecii au venit la Filip din Betsaida. Ei au avut o dorință, ei au avut o întrebare. Ei l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Acești greci precis au știut că Filip are o legătură cu Iisus. Și dacă noi vorbim cu Filip, s-au gândit ei, atunci noi putem merge cu el, astfel ajungem și noi la Iisus, despre care am auzit noi multe, multe lucruri bune. Ei s-au adresat cuiva care îl cunoștea deja pe Iisus. Și dorința lor era ca prin acest bărbat ei să fie aduși la Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Noi dorim ca să devenim astfel de oameni care sunt în stare să-i aducă pe alții la Iisus. Noi dorim ca să devenim niște oameni care au o legătură cu Iisus. Întrebarea este, dacă astăzi ar veni niște oameni necredincioși, ați fi voi în stare să vă rugați cu ei? Ați ști voi cum să o faceți? Ați făcut-o cumva vreodată? Cum putem noi să aducem pe oameni la Domnul? Cum putem noi să le arătăm lor calea? Rugăciunea noastră comună de astăzi este: noi dorim ca să-L vedem pe Iisus. Eu aș dori ca să-L văd pe El în aceste zile, în mijlocul nostru, ca cel înviat care este prezent, ca cel care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice, ca cel care eliberează, ca cel care binecuvintează, și fiindcă El este același, eu aș dori ca să-L văd pe Cel ce botează cu duh și cu foc. Eu aș dori ca să-L trăiesc pe El. Eu aș dori ca să fac parte din rândul acelora care nu vestesc doar Evanghelia de plină, ci să fac parte din rândul acelora care prin predică și prin rugăciune aduc oamenii în acea situație, ca ei să trăiască personal ceea ce este făgăduit în Evanghelia de plină și ceea ce a fost făcut pentru noi pe crucea de pe Golgota. Pocăința nu înseamnă primirea unei învățături oarecare, pocăința nu înseamnă ca să spui ceea ce vestiți voi este frumos și este bine. Eu sunt de acord cu totul ce spuneți, totul este foarte frumos, laude și mulțumiri Domnului, dacă aceste lucruri se văd, dar pocăința este ceva cu totul altceva. Pocăința înseamnă o întoarcere la Dumnezeu, un stop pe cărările proprii, un stop pe cărarea cea largă, o întoarcere la Domnul, o orientare nouă, o trăire nouă cu Domnul, o schimbare a inimii. Dumnezeu a spus deja prin proroc că El va lua din noi inima de piatră și ne va da o inimă de carne. El ne va dărui din îndurarea Lui o întoarcere la Domnul. În Isaia 45:22 este scris: întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci Eu sunt Dumnezeu și nu altul. Mulți s-au întors într-o biserică oarecare, mulți urmează pe un evanghelist sau un predicator, sau urmează anumite învățături, și ei sunt de părerea că aceasta ar fi pocăința. Dar totul își are locul propriu, învățătura biblică, cuvântul profetic, dar locul propriu îl are și o pocăință adevărată în legătură cu o părere de rău exprimată sub lacrimi, că noi ne-am aflat pe cărarea cea largă și noi nu am putut ca să ne salvăm pe noi înșine și n-am putut ca să ne ajutăm, ci mântuirea noastră vine doar de la Domnul. Trebuie ca să fie chemat numele Domnului, astfel ca El să ierte și să dăruiască harul și îndurarea Lui și El să ne primească, conform cuvântului din Scriptură. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Nu cine se asociază unei biserici, ci acela care se întoarce la Domnul, cine își dă seama că el este pierdut și care se întoarce la Domnul, care cheamă numele Domnului, acela va fi mântuit. Noi cu toții am dorit din adâncul inimilor noastre ca să-L vedem pe Iisus. Aceste cuvinte, acest verset, eu aș dori ca să-L implantez în inimile noastre pentru aceste zile, astfel ca noi, fiecare în parte, să putem spune și noi acest lucru în acest fel. Eu aș dori ca să-L văd pe Iisus. Eu aș dori ca să vă spun acum ceea ce și fratele Branham a subliniat-o deja. Dacă în noi există o dorință, atunci trebuie ca să existe deja totul pregătit din partea lui Dumnezeu, totul după ce ducem noi dorul. Numai în acest mod o putem primi. am înțeles noi cu toții acest lucru. Ceea ce Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, conform acestor lucruri, El ne dăruiește și dorințele. Și aceasta dorim noi ca să o posedăm. Pentru aceste lucruri noi dorim ca să ne rugăm. Și noi suntem convinși că El ne-o va dărui din marea îndurare a Lui. Noi am dori ca să-L vedem pe Iisus. Filip era un bărbat care îl cunoștea pe Iisus. El l-a trăit pe Iisus și el, Filip, era în stare să aducă pe alții la Iisus. Ode am fi și noi în zilele acestea unii oameni care au o trăire nouă cu Iisus, astfel ca noi să-L vedem din nou pe Domnul în mijlocul nostru, să-L auzim. Precum a spus-o El, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor. Cel ce nu poate crede că Domnul este prezent, aceluia eu aș dori ca să-i pun întrebarea într-un mod cinstit. Dacă Domnul nu ar fi prezent în adunările credincioșilor, dacă Domnul nu ar fi prezent aici, în mijlocul nostru, atunci cine a fost acela care a salvat toate sufletele? Atunci cine a fost acela care a vindecat toți bolnavii? Cine a fost acela care a făcut minun al îndurării la o mulțime mare de oameni? Prezența Domnului nostru de mult s-a făcut deja cunoscută în mijlocul adunărilor sfinților. Și acela care încă nu a trăit acest lucru are posibilitatea creată ca să o primească astăzi. Noi credem că Dumnezeu este prezent peste tot unde are loc eliberarea, vindecarea, peste tot unde este binecuvântarea Lui. Aceste lucruri nu vin de la un om. Aceste lucruri pot să vină doar de la Dumnezeu. Aceste lucruri au loc doar în prezența Lui. Dumnezeu este acolo unde este cuvântul Său, așa a spus-o cineva. Acolo unde este vestit cuvântul Său în forma originală și unde este crezut cuvântul Său în această formă originală. Acolo acest cuvânt este în acel mod trăit precum a făgăduit-o El. Noi am dorit foarte mult ca să-L vedem pe Iisus. Acum, în zilele acestea. Și eu cred că noi îl vom vedea și îl vom trăi. Ode ne-ar ajuta Dumnezeu pe toți ca noi să punem deoparte necredința, de asemenea toate îndoielile să le lăsăm în urma noastră și noi să venim la Domnul în deplina încredere. Fiindcă în acest mod este scris în Evrei 11, în versetul 1. Cine dorește ca să vină la Dumnezeu, acela trebuie ca să creadă că Dumnezeu este prezent. Și El va răsplăti pe toți aceia care îl caută. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și El să fie cu noi, cu toții. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm în picioare și să cântăm împreună corusul Așa cum sunt. Și după aceea noi ne vom ruga.
Gott der Herr, segne uns alle und sei mit uns allen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam dem Herrn noch singen, so wie ich bin, so muss es sein. Und dann werden wir noch beten. So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm. Wir neigen die Herzen und beten.
O Domnul Dumnezeul nostru, de când este vestită Evanghelia bucurătoare a lui Iisus Hristos. De atunci, oamenii au venit și au ascultat, ei au crezut și au trăit. Noi am citit că tu nu vei fi tot timpul mâniat, de altfel fiecare duh ar trebui ca să piere din fața ta, dar tu ai făgăduit că Duhul tău va veni de la tine și răsuflarea ta ne va fi dăruită. Iubitul Domn, de asemenea este scris, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Iubitul Mântuitor, binecuvintează-ne pe noi în aceste zile. Noi am recunoscut că în fața ochilor noștri se împlinesc profeții biblice și încă într-o viteză mare. Tu pui pe împărați, tu pui deoparte pe împărați, tu îi îndepărtezi de la tronul lor, precum este scris în prorocul Hagai, tu rânduiești, o Doamne, toate lucrurile, precum sunt ele hotărâte de tine pentru acest timp al sfârșitului. Pentru acest lucru noi îți mulțumim, fiindcă nu oamenii au hotărât de cursul istoriei, în special acum în acest timp al sfârșitului, ci tu, o Doamne, ca cel atot știutor, tu ai spus dinainte de cursul tuturor lucrurilor până la sfârșit. Ție îți cuvine o cinste mare peste toate măsurile. Noi îți mulțumim, fiindcă tu ne-ai fost îndurător și noi am avut prioritatea ca să ascultăm cuvântul tău descoperit și sfânt în aceste zile. Și acum, o Doamne, noi ne adunăm ca noi să te trăim de fiecare dată. Noi din nou dorim ca să te auzim, din nou dorim ca să te trăim. Dăruiește-ne în acest loc, în timpul fiecărei adunări, libertatea adevărată, în Duhul Sfânt. Libertatea dumnezeiască în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Dăruiește ca fiecare gură al necredinței să tacă. Oprește tu fiecare limbă care dorește ca să spună nebunii și unge tu buzele acelora care știu să îmbărbăteze pe cei obosiți și dăruiește putere de deosebire fiecăruia, astfel ca ei să-și dea seama cine vorbește și cine vorbește prin fiecare în parte. Iubitul Domn, ode ar veni în acest loc, peste fiecare în parte. Pace și bucurie în Duhul Sfânt. Descoperă fiecăruia prezența ta. Iubitul Domn, noi îți mulțumim și pentru iubitul nostru frate Kupfer, care poate astăzi să fie în mijlocul nostru. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru această posibilitate. Tu ești un Dumnezeu credincios. Cu adevărat, tu ai dovedit-o că tu însuși ești marele medic. Pentru acest lucru noi îți mulțumim. O credinciosul Domn, noi te rugăm și noi te credem. O Doamne, dovedește cuvântul tău în suflet, în duhul și în trupul nostru și dăruiește tuturor ascultătorilor un duh ascultător și un duh dornic. Pune tu la o parte totul ce dorește ca să ne deranjeze. Pune la o parte toate gândurile proprii. Pune la o parte încrederea în om și îngânfarea. Pune la o parte toată deșertăciunea. O Doamne, ce avem noi, ce posedăm noi altceva decât ceea ce ne-ai dăruit tu? Totul, o Doamne, vine de la tine și ne aduce pe noi din nou la tine. Pentru acest lucru noi îți mulțumim. O credinciosul Domn, tu, o Doamne, te-ai simțit bine în mijlocul nostru, dacă tu ai ajunge scopul astfel ca noi să te ascultăm în de toate. astfel ca noi să părăsim cărările noastre proprii și noi să ne supunem Ție, o Doamne, și noi să fim botezați printr-un duh, într-un trup. Numai astfel putem noi deveni folositori. Binecuvintează într-un mod deosebit pe toți aceia care sunt noi veniți în mijlocul nostru. Pe toți aceia care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru. Cu toți aceia care astăzi au făcut începutul. Noi îți mulțumim pentru toate acestea, o Doamne, că și în seara aceasta cuvântul Tău nu se va întoarce gol, ci cuvântul Tău va realiza scopul pentru care Tu l-ai trimis. Din nou te rugăm, o Doamne, ține Tu la distanță pe toți aceia care au intenții rele ca să deranjeze unitatea aceasta frumoasă. Ode ar merge acești oameni răi pe cărările lor, dar în acest loc Tu să-ți atingi ținta Ta cu fiecare în parte. Și toți aceia care au un duh rău să permită ca să fie îndreptați de către Tine, sau ei să-și meargă drumul lor. Iubitul Domn, Ție îți încredințăm totul. O, Doamne, umblă Tu în mijlocul nostru, ridică-ți fața Ta asupra noastră, dăruiește-ne pacea Ta și binecuvântarea Ta. Noi îți mulțumim pentru acestea în numele Sfânt al lui Isus. Amin. Aleluia. Amin. Puteți lua loc.